within the ranks of the general authorities of the church. There is no man more beloved than
Johnny Bomas.
We praise him for living the sermons that he preaches.
Pinapapurihan namin siya sa mga sermon na kanyang itinuturo.
When Adam and Eve,
nang si Adan at Eva ay malugod na nagpasimula ng buhay sa mundo, alam nilang ang mundong telestial na ito ay may mga tinik at dawag at lahat ng problema. Marahil ang pinakamatinding hamon ay hindi ang mga hirap at panganib na titiisin nila, kundi ang katotohanan ngayon ay malalayo na sila sa Diyos. Malawalay sa Kanya na kasama nila sa paglalakad at kausap nila. Nagpayo sa kanila ng harapan. Matapos ang kusang pagpiling ito, ayon sa nakatalang paglikha, hindi nila siya nakita dahil sila'y pinagsarahan mula sa kanyang harapan. Sa lahat ng alalahanin nila, tiyak na ito ang pinakamabigat nilang problema. Ngunit alam ng Diyos ang mga hamong haharapin nila at tiyak na alam niya kung gaano lumbay at pagpapabalisa ang madarama nila. Kaya't patuloy niyang pinantayan ang kanyang lumalakang pamilya sa lupa. Laging dinidinig ang kanilang mga talangin at nagsugo ng mga propeta at pastol para turuan, payuhan at gabayan sila. Ngunit sa mga espesyal na pangangailangan, nagsusugo rin siya ng anghel, mga sugo ng langit para basbasan ang kanyang mga anak. Tiyakin sa kanila na laging napakalapit ng langit at laging nariyan ang kanyang tulong. Tunay, matapos magpunta sina Adan at Eva sa malungkot at mapanglaw na mundo, isang anghel ang nagpakita sa kanila na nagturo ng kahulugan ng kanilang hain at ng pagbabayad sa ala ng ipinangakong manunubos na darating. Nang malapit nang dumating ang tagapagligtas, isang anghel ang isinugo upang ihayag kay Maria na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Pagkatapos, isang hukbo ng mga anghel ang itinalagang umawit sa gabi ng pagsilang ng sanggol na si Jesus. Di nagtagal, ibabalita ng isang anghel kay Joseph na nasa panganib ang bagong silang na sanggol at kailangang tumakas ang munting mag-anak na ito sa Ehipto para maligtas. Nang ligtas na para bumalik, isang anghel ang nagparating nito sa pamilya at ang tatlo ay bumalik sa lupain ng kanilang mana. Sa simula hanggang sa sumunod ng mga dispensasyon, ginamit ng Diyos ang mga anghel bilang kanyang mga sugo para iparating ang kanyang pagmamahal at pag-aalala sa kanyang mga anak. Hindi sapat ang oras ko ngayon, kahit bahagya kong suruin lang ang mga banal na kasulatan o sarili nating kasaysayan sa mga huling araw na puno ng mga salaysay ng mga anghel na naglilingkod sa mga nasa lupa. Ngunit tunay na mahalaga ang doktrina at kasaysayang ito. Karaniwan, ang ganitong mga nilalang ay hindi nakikita. Kung minsan sila'y nakikita, ngunit kita man o hindi, lagi silang nariyan. Kung minsan, ang kanilang mga atas ay napakalaki at makabuluhan para sa buong mundo. Kung minsan, ang mga mensahe ay napaka-personal. Paminsan-minsan, layo ng anghel na magbabala, ngunit madalas ay para umaliw, maglaan ng mawaing pagkalinga, gabay sa mga panahon ng kahirapan. Nang managinip si Lehi na nasa isa siyang nakakatakot na lugar, isang madilim at mapanglaw na ilang, sa kanyang paglalarawan, nakakita siya ng isang anghel, isang lalaki, nakasuot ng isang puting bata. Nangusap siya sa akin, sabi ni Lehi, at sinabihan akong sumunod sa kanya. Sumunod nga si Lehi sa kanya, sa ligtas na lugar, at sa huli, sa landas ng kaligtasan. Sa takbo ng buhay, lahat tayo ay gumugugol ng oras sa madilim at mapanglaw na mga lugar. Mga sitwasyong malungkot o nakakatakot o nakakapanghina, ang panahon natin ngayon ay puno ng pandaigdigang problema sa pananalapi, enerhiya, mga terorista, at mga kalamidad. Ang mga ito ay nauuwi sa mga individual at pampamilyang problema, hindi lang tungkol sa mga matitirhan at makakain, kundi pati na ang ultimong kaligtasan at kapakanan ng ating mga anak at ang mga propesiya sa mga huling araw tungkol sa ating planeta. Mas seryoso pa dito, at kung minsan ay may kaugnayan sa kanila, ay mga bagay sa etikal, moral at espiritual na pagkasira ng malalaki at maliliit na komunidad sa loob at labas ng bansa. Ngunit pinatototohanan ko na ang mga anghel ay ipinadadala pa rin para tulungan tayo, gaya ng pagpapadala sa kalalaki na Adam at Eve para tulungan ng mga propeta at sa katunayan para tulungan mismo ang tagapagligtas ng mundo. Itinala ni Mateo sa kanyang ebanghelyo na matapos tuksohin ng Diablo si Kristo sa kagubatan ay dumating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Kahit na ang anak ng Diyos, siya mismo na isang Diyos, ay nangailangan ng aliw mula sa langit noong paglalakbay niya sa lupa. At ang paglilingkod na ito ay magpapatuloy sa mga mabubuti hanggang sa huli. Tulad ng sinabi ni Mormon sa kanyang anak, si Moron ay nabalang araw ay magiging isang anghel. Tumigil na ba ang araw ng mga himala? O ang mga anghel ba ay huminto na sa pagpapakita sa mga anak ng tao? O kanya bang ipinagkait ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanila? O kanya ba habang ang panahon ay magtatagal? O ang mundo ay nakatindig? O mayroon pa bang isang tao sa ibabaw ng lupa na nararapat na iligtas? Masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga anghel ay nagpapakita at naglilingkod sa mga anak ng tao. Sila ay nasasakop ni Kristo upang maglingkod, alisunod sa salita ng kanyang utos, ipinakikita ang kanilang sarili na may matibay na pananampalataya at may matatag na isipan sa bawat anyo ng kabanalan. Sinasabi ko sa bawat isa na nakakarinig na maging matatag, mapuno ng pananampalataya. At tandaan na sinabi ng Panginoon na siya ay lalaban sa ating mga digmaan ng ating mga anak, at mga digmaan ng mga anak ng ating mga anak. Ano ang ginagawa natin para maging marapat sa ganitong pagtatanggol? Dapat tayong masigasig na maghanap, manalangin tuwina na at maging mapaniwalain at lahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti. Ang mga huling araw hindi oras para matakot at manginig. Iyon ay oras para maging mapaniwalain at alalahanin ang ating mga tipan. Ako ay nagsasalita dito tungkol sa tulong mula sa langit, tungkol sa mga anghel na ipinadala para biyayaan tayo sa oras ng pangangailangan. Ngunit kapag tayo ay nagsasalita tungkol sa kanila ng mga instrumento sa kamay ng Diyos, ipinaalala sa atin na hindi lahat ng anghel ay mula sa kabilang panig ng daigdig, ng tabing. Sa ilan sa kanila tayo ay nakikipaglakad at nakikipag-usap dito ngayon at araw-araw. Ilan sa kanila ay nakatira sa ating komunidad. Ilan sa kanila ay nagsilang sa atin at para sa akin, isa sa kanila ay pumayag na pakasalan ako. Katunayan, ang langit ay wari hindi kailanman naging mas malapit kaysa kapag ang pagmamahal ng Diyos ay nakikita sa kabaitan at debosyon ng mga taong lubos na mabuti at lubos na dalisay, na malanghel ang tanging salita na pumapasok sa isipan. Sa ganitong diwa, ibabahagi ang salisay ng aking kaibigan at kasamahan.
With the spirit and faces and voices of those children in our mind and before our eyes, may I share with you an account.
Hayang ibahagi ko sa inyo ang salaysay ng aking kaibigan at kasamahan sa BYU, ang yumaon na si Clint D. Barros. Ginagawa ko ito sa paintulot ng kanyang asawa, si Marilyn, at ng kanilang pamilya. Sa pagkabata ng habang nasa malaking bukirin sa Idaho, nag-ulat si Brother Barros tungkol sa kanyang tungkulin sa gabi na likumin ang mga baka sa oras ng gatasan dahil ang mga baka ay pinapastol sa isang bukid na pinaliligiran ng mapanganib na Elog Teton. Ang mahigpit na batas sa sambahayan ng Barros ay kapag baha ng tagsibol, ang mga bata ay hindi kailanman dapat sundan ang mga baka na naligaw sa kabilang ilog. Dapat silang umuwi para hingin ang tulong ng matanda. Isang Sabado pagkatapos ng kanyang ikpetong kaarawan, ang mga magulang ni Brother Barros ay nangako sa pamilya na sa isang gabi, manonood sila ng sine kung ang mga gawain ay matapos sa oras. Ngunit nang dumating ang batang si Clint sa pastulan, ang mga baka na hinahanap niya ay nakalipat sa ilog, kahit na malakas ang agos nito. Batid na ang bihirang gabi sa sinihan ay mapupurnada, nagpasya siya sundan mismo ang mga baka. kahit na siya ay binalaan na ng maraming beses na huwag gagawin ito kailanman. Habang pinabababa ng 7 taong gulang na bata ang matanda niyang kabayo na si Barner, sa malamig at mabilis ang agos na ilog, ang ulo ng kabayo ay halos hindi makitang nakalutang sa tubig. Ang isang may edad na nakaupo sa kabayo ay maaaring maligtas. Ngunit sa murang gulang ni Brother Barros, ang agos ay lumukob sa kanya ng lubusan, maliban lamang nang ang kabayo ay ilang beses na dumaluhong na siyang nagpapataas sa ulo ni Clean na sapat upang makasagap siya ng hangin. Dito ay, nang si Banner ay tuluyang makatawid sa kabilang pampang, natanto ko na ang buhay ko ay nanganib ng husto, at husto at ginawa ko ang isang terribleng bagay. Sadya kong sinuway ang aking ama, nadama kong makababawi lang ako kung mapapauwi ko ang mga baka ng ligtas. Sa gayon, mapapatawad ako ng aking ama. Ngunit dapit hapon na at hindi ako sigurado kung saan ako naroon. Ang kawalang pag-asa ay lumukob sa akin, basa ako at giniginaw, naligaw at takot. Bumaba ako mula sa matandang si Banner, nalugmok sa paanan niya at umiyak. Sa pagitan ng mga hikbi, sinikap kong manalangin, paulit-ulit na sinasabi sa aking ama sa langit, "Sorry po, patawad po. Sorry po, patawad po." Matagal akong nagdasal. Nang tumingala ako, nakita ko sa pagitan ng aking mga luha, ang isang taong nakadamit ng puti papunta sa akin. Sa dilim, tiyak kong isang anghel ang ipinadala bilang sagot sa aking mga dasal. Hindi ako kumilos o umimik habang palapit ang tao. Labis akong nangipuspos sa aking nakita. Talaga bang magpapadala ang Panginoon ng anghel sa akin na naging masuwayin?
Then a familiar voice said,
tapos isang kilalang tinig ang nagsabi, "Anak,
I've been looking for you.
Kanina pa kita hinahanap."
In the darkness,
sa kadiliman, ay nakilala ko ang tinig ng aking ama at tumakbo ako sa nakadipan niyang mga bisig. Mahigpit niya akong hinawakan at sinabi ng malumanay, "Nag-alala ako. Natutuwa ako at nakita kita." Sinisikap kong sabihin sa kanya kung gaano ako nagsisisi. Ngunit salitang putol-putol lang ang lumabas sa nanginginig kong mga labi. Salamat. Dilim. Takot. Ilog. Nag-iisa. Kalaunan ng gabing iyon, nalaman ko na nang hindi pa ako bumabalik mula sa pastulan, hinanap ako ng aking ama. Nang ako ni ang mga baka ay hindi makita, alam niyang tumawid ako ng ilog at nasa panganib. Dahil madilim at kailangang magmadali,
he removed his clothes.
Hinubad niya ang kanyang damit.
Down to his long white.
Pero ang mahaba at makapal na puting paloob.
Tied his shoes around.
Itinali ang sapatos sa kanyang leeg.
And swam a treacherous
river. At nilangoy ang mapanganib na ilog.
To rescue.
Para iligtas ang suwail na anak.
My beloved brothers and
sisters. Mga minamahal kong kapatid.
I testify of angels.
Pinatotohanan ko ang mga anghel, kapwa mula sa langit at nabubuhay dito sa lupa. Alam ko na ang Diyos ay hindi tayo kailanman iniiwan na mag-isa o walang tumutulong sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Ni kanya ba, habang ang panahon ay magtatagal o ang mundo ay nakatindig o mayroon pa bang isang tao o babae o bata sa ibabaw ng lupa na nararapat na iligtas? Sa ilang okasyon, panlahatan o personal, maaaring madama natin na nalalayo tayo sa Diyos, pinagsarahan ng langit, naligaw at nag-iisa, sa madilim at mapanglaw na mga lugar. Kadalasan ang pagkakabalisang iyon ay tayo na rin ang may gawa. Gayunman, ang Ama nating lahat ay nagbabantay at tumutulong. At sa tuwi na ay naroon ang mga anghel na dumarating at umaalis sa paligid natin, nakikita o hindi, kilala o hindi, mortal o immortal. Naway madali tayong maniwala at lalong magpasalamat sa pangako ng Panginoon. Ako ay paborito ni President Monson. Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. Ang aking espiritu ay papa sa inyong puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Sa proseso ng pagdarasal na tulungan tayo ng mga anghel, naway sikapin nating lahat na maging mas katulad tayo ng mga anghel. May mabait na pananalita, malakas na bisig, isang deklarasyon ng pananampalataya, at tipang ipinakipagtipan natin. Marahil kung ganon, tayo ay magiging mga sugo na ipinadala mula sa Diyos kapag may naghihinaing ng dilim, takot, ilog, nag-iisa. Dito sa huli, aking idinadalangin sa ngalan ni Hesukristo. Amen.